Euskal Herria Irratian, Iruñerrian gaur, Loizunea Matriarekin.
Eguerdion entzule, Iruñerrian gaur, albiste da positiboen gorakadak osasun sistema tenkatu du osasun etxeetako langileak, karakatzaileak, SOS Nafarroa zerbitzuko langileak, ezin iritsi dabiltza.
Eitzen duenari, azaltzen diozun bitartean ez dela gure zerbitzuko kontua, tartean baituzu 10-15 dei zain, jakin gabe hoietako bat bihotzekoa jo duela baten bat edo istripua gertatu dela edo etxe bat erretzen ari dela jakin gabe.
Pandemiako daturik txarrenaren berri ematen ari gara bitartean gaur 3,268 positibo atzeman dira eta olatuaren kudeaketagatik kritikak jaso ditu gobernuak. Euskal Herria Irratiko sintonian zauden zule, abenduak 29 egun ditu gaur asteazkena da. Seigarren olatuaren kudeak eta izanen dugu gaur izpide nagusia, SOS Nafarroako langileak kexu dira, entzun dugu zerbitzuan bizi duten egoeraren gatik. Olatuaren ondorioz, egunero ia 1000 dei geratzen zaizkie atenditu gabe, eta LAB sindikatuak salatu du kolapsotik gertu daudela.
Osasun bideak ez du jakin izan egoerari aurre egiten, eta bestetik gure zerbitzuko zuzendaritzak ere pues utzikeriaz edo jakingabeziaz, ba ez dutela ez erregin.
Eta alor politikotik ere pandemiaren kudeak eta eskasa, berantiarra eta nora ezkoa izan dela salatu du EH Bilduk.
Berandu, berriro ere eta nora ezean horrela ikusten ditugu Pedro Sánchezen gobernua eta Nafar gobernua. Bera, egun hauetan iragarri dituzten neurriekin, neurri kosmetikoak inhandi batean.
Eta neurrien inguruan eta egoera epidemiologikoaz mintzatu da gaur Nafarroako gobernua eta onartu dute egoera tenkatuta dagoela.
Y estando el sistema sanitario como está, en todos sus niveles y facetas muy, muy tensionado.
Txertaketa prozesuan eta egindako azken aldaketetan jarri du itxaropena osasun departamentuak errealitate berri bat dela, dio gobernuak, eta horregatik detekzio sisteman protokoloak aldatu dituztela. Sintoma arinak dituzten gaixoak ez dituzte aurrerantzean arakatuko, eta balizkoa izanen da etxean egindako testa. Eta neurri gehiago ere hartu dituzte, neurri murrizailak gogortu ditu zehazki Nafarroako gobernuak auzitegien onespenarekin, gauek ordu batetan itxiko dira gaurtik aurrera ostalaritza, elkarteak, peinak eta etxabeak urtarrilaren 14 arte gutxienez. Eta gaur ezagutu dugu halaber gobernuaren COVID laguntzen balantzea. Nafarroako gobernuak 47 milioi euro eman dizkie 2400 enpresa baino gehiagori eta autonomoei kaudimenerako eta zorpetzea murrizteko laguntzen deialdien bitartez. Eta urtea amaitzen ari den honetan, Nafarroako gobernuak bi plan garrantzitsu onartu ditu ohiko gobernu saioan, azkeneko gobernu saioan. Bizikidetza plana batetik eta bestetik pertsona migranteentzako lehenengo harrera plana. Bizikidetza planetik abiatuta proposamen integrala garatu nahi du gobernuak berdintasunean eta askatasunean oinarritutako bizikidetza eraikitzeko eta bigarrenik pertsona migranteentzako harrera planak 5 urteko iraupena izanen du eta helburu Nafarroa harrera leku izatea haien herrialdeak uzten dituztenentzat. Eta Iruñean berriz, Iruñeko udalak bi argoizean eginen dute azken osoko bilkura, aurrekontuak eztabaidatuko dituzte, EH Bilduk zinegotzi denak izanen ditu eta hala Nafarrasumak ezinen ditu. Aurrera atera prestatutako aurrekontuak. Joseba Siron EH Bilduko eledunarekin hitz egin dugu gaur eta bere hitzak berreskuratuko ditugu. Eta bestelako gaiak ere landuko ditugu Iruñerrian gaur, egunotarako proposamen kulturalak zabaltzen ari gara aste honetan eta hori ere eginen dugu. Aipatutako edukitan sakondo aurretik dena den eguraldiari erreparatuko diogu. Urdinguneak gaur nagusi Iruñerriko zeruan, baina goi hodeiak nagusitzen ari dira, iragarpenak zioen bezala gero eta gehiago azaltzen ari zaizkigu orduak aurrera egin ahala. Temperatura goxoak izanen ditugu dena den, termometroak 14 gradutan joko dugu ja, zehazki une honetan ditugu 14, eta minimoak apur bat behera eginen du, gauean 5 gradu eginen ditu hemen Iruñerrian. Asteragoaz.
Iruñerrian gaur.
Astelenean Euskal Herria Irratian gaueko 9:00 laurden gutxitatik aurrera Euskal Derbia Osasuna Athletic.
A Agustina Agirre tailer artistikotik pasa naiz gaur Eguberritako opari bila. A, ze gauze ederrak dituzten.
Abai, eta zer dute?
Agustina Agirre emozioen artisaua da. Beira artistikoa, tarazea, pintura, bitxigintza, gemoterapia, denetarik dauka. Opari bereziak egiteko leku aproposa. Gainera, erretiroagatik eta urtarrilaren bosta arte likidazio osoa dute. Joan eta ikusiko duzu. Bestela, agustinagirre.comen eta Facebook eta Instagramen ere Agustin Agirre tailer artistikon ikus dezakezu zer duten. Ikusi, ikusi.
Agustin Agirre, Bergamin kalea, 29. Norbaitek argi badu mugimendua bizitza dela, horiek fisioterapeutak dira. Fisioterapia oparitzen duzunean lasaitua oparitzen duzu, ongizatea eta oreka. Fisioterapia oparitzen duzunean errehabilitazioa oparitzen duzu. Zure osasuna beti eskurik onenetan. Nafarroako fisioterapeuten elkargo ofiziala. Mugimendua dagoen tokian bizitza dago.
Ezagutu Caja Ruralen Disfruta Seguro plana.
Babes handiagoa izango duzu aseguruak taldekatzean hilero ordainduz.
Gainera, abantaila esklusiboak izango dituzu. Kudeatzaile pertsonala, orientazio medikoa eta telefono bidezko aholkularitza juridikoa, aisialdiko esperientziak,
gozatu bizitzaz eta gainontzekoa Caja Ruralen esku utzi.
Kontsultatu baldintzak seguros.rga.esen.
Iruñerrian gaur, albisteak.
Iruñerrian gaur albiste dena eta izanen dena landuko dugu jarraian Euskal Herria irratian eta pandemiari begira hasiko gara. Koronavirusari erreparatuko diogu maksimo berri bat erregistratu da eta 3,268 kasu zenbatu ditugu kasu positibo. Horiek dira datu ofizialak. Pandemiako daturik txarrena da, egunero ari gara esaldia errepikatzen, egunero erregistratzen ari baita maximoa, maximo berri bat Nafarroan. Seigarren olatuak goia jo du, hala ere, ez da urrekoekin alderagarria gaixoen sintomatologiari erreparatzen badiogu, kasu gehienak arinak dira, eta ospitaleetan ohen okupazioa ez da izan zena. Baina tentsioa iritsi da, osasun zerbitzuetara, aztarnarien zerbitzura esaterako, osasun etxeetara, eta baita larrialdietara ere, eta gaur hemen jarriko dugu arreta bereziki, osasun zerbitzua zein egoeratan dagoen ezagutu nahi dugu. Zerbitzuak behar bezala erabiltzeko eskatu du osasun departamentuak egoeraren aurrean, osasun etxetara soilik sintomak edukitzean joatea eskatu die herritarrei eta sintoma horiek larriak badira gaineratu dute. Larrialdietara egoera larrietan eta itxaron ezin dutenean, baino ez da joan behar, izan ere 112 telefonoa larrialdi kasuetarako, baino ez da, hori ongi dakigu, baina datu bat egunean 1000 dei baino gehiago atenditu gabe geratzen ari dira COVID-aren ondorioz. Osasun etxeetan eta COVID zalantzak argitzeko telefonoan arreta lortzen ez duten herritarrak ari dira 112 telefonora deitzen eta horrek aipatu dugu 1000 dei inguru ezin atenditu izana eragindu eta Lab sindikatuak salatu du kolapsotik gertu daudela. Lab sindikatuko ordezkaria da Jokin Zubieta eta arekin mintzatu gara.
Kontuan izan da txanda batzuetan ia 1000 dei galdu dugula, pues informazio ematen saiatzen edo deitzen duenari azaltzen diozun bitartean ez dela gure zerbitzuko kontua, tartean baituzu 10-15 dei zain, jakin gabe hoietako bat bihotzekoa jo duela baten bat edo istripua gertatu dela edo etxe bat erretzen ari dela jakin gabe.
Seigarren olatuak eta uholdeek SOS Nafarroa zerbitzuak gainezka egitea eragindu Jokinek azaldu digunez, kasu larriak behar bezala hartatzera ez dira iristen eta Metropoli Foraleko lehendeian salatu duenez, osasunbidea eta zuzendaritza dira erantzuleak.
Batetik osasunbideak ez du jakin izan egoerari aurre egiten, ez ditu baliabideak jarri, izan ere pandemia hasieran egon ziren baliabideak ere desmontatu zituen eta ez ditu berriz aktibatu, eta bestetik guk uste dugu gure zerbitzuko zuzendaritzak ere pues utzikeriaz edo jakingabeziaz ez dutela ezer egin, eta topatu dugu lantokia reforzatu gabe eta sortzen den lana asko zere handituta.
Langileen eta sindikatuen kexaren aurrean gaiari buruz galdetu diogu gaur Nafarroako gobernuari. Javier Ramírez presidente ordea mintzatu da gaiari buruz.
Pero no podemos hablar de un colapso. Un colapso es prácticamente que deja de prestarse servicio, sino realmente de un intensionamiento.
Javier Ramírezek dio zerbitzua ez dagoela kolapsaturik, tenkaturik baizik eta herritarri eskatu die larrialdietarako soilik erabiltzea zerbitzua. Osasun departamentutik ere hala aitortu dute, tenkatuta dagoela osasun sistema. Santos Indurain osasun kontseilariak zehazki esan du behartuta dagoela. Josu Ganuzak jarraitu du agerraldia, eguerdion.
Eguerdion loizune.
Zer gehiago esan dute osasun agintarieko osasun sistemari buruz?
Ba, azteko balorazio epidemiologikoaren balantzea egin dute eta gaur egungo argazkia egiteko baliatu dute prentxaurrekoa. Virusaren inzidentzia altua da eta eragin zuzen eta negatiboa du Nafarroko ospitaletan, hori nabarmendu dute. Izan ere azken egunetan gaur plazaratu dituzten datuak honakoak dira, 150 eta 180 bitartigo da osasun etxeen aktibitatea eta atzokoan Nafarroako Unibertsitate Ospitalearen okupazioa 186 zen. Zentzu honetan honela mintzatu dira Santos Indurain osasun kontseilaria eta Carlos Artuondo osasunbideko zuzendaria.
Es un sistema sanitario que está muy muy exigido, la readaptación del protocolo de detección y por otro lado la recuperación de las medidas de contención de manera sinérgica acaban dando sus frutos y unas permiten ganar tiempo para que las otras vayan dando más efectividad.
Estamos en unas cifras de incidencia las más altas de toda la pandemia en Navarra. La otra caracterización de la situación es la situación del sistema sanitario. Como tenemos a un sistema sanitario tremendamente tensionado. El Hospital Universitario de Navarra ayer tenía una ocupación.
Une honetan 142 gaixo daude ospitaleratorik eta 26 ziun eta ba neurri berriak eta arakatze protokolo berria ba argudiatu ditu Santos Indurainak.
Omikron aldaerak eragin du hainbatean gaur egun bizi dugun egoera.
Ba bai, koronavirusaren gaitza aldatu da hainbatetan gainera eta horrek egoera azken isla edo egoeraren azken isla ospitaletan ikusi da. Egoera epidemiologikoari dagokionez zenbat gako eman ditu Marian Nuinek Nafarroako Osasun Publikoko Institututik. Izan ere antigeno testek geroz eta positibo gehiagoren berri ematen dute. Azkeneko astean probauen positibotasun tasa 141 izan baitzen eta 113 PCR-etan eginikoa. Gainera Omikron aldaerak delta zapaldu duela adierazi du Carlos Artuondok eta aurreko astean atzemandako kasuen 142 mutazio berriaren ondorio izan zirela eta ba egokitzeko unea aipatu dute.
Se había llegado aquí a una especie de, ¿no?, un descanso y hace dos semanas pues de repente se vuelve a precipitar y vuelve a subir los estas dos últimas semanas ha experimentado una importantísima subida, ¿no?
Toca adaptarse a esta nueva situación sin lugar a dudas y adaptarse tanto el sistema sanitario, nos tenemos que adaptar a lo que hay. A lo mejor no es lo ideal. Hay que adaptar también el discurso, las acciones.
Egoeranetan zuhur eta erne ibiltzeko unea dela berretsi dute osasun agintariak agerraldian, prebentzioa, detekzioa eta immunizatzeaz mintzatu da Santos Indurain. 5 urtetik gorako herritarren 185 dagoeneko txertoa jaso du eta egoeranetan kalkulatu egin dute txertuarekin 24.000 gaixo, 4.000 ospitaleratu, 500 ziu paziente eta 800 hildako inguru ekidin dituztela.
Azken astean ere aipatu dute 11 hildako izan dira azken jardunaldian datu ofizialen arabera pertsona bat zendu da koronavirusarekin. Eskerrik asko Josu. Eta aipatu dugu aztarnarien lana eta osasun etxetako presioa apaldu nahian protokoloak aldatu dituela osasun departamentuak, sintomak dituztenengan jarriko dute orain arreta ezaie probarik eginen aurrerantzean sintomarik gabeko kontaktu estuei. Protokoloa txeki ezagutu nahi baduzue gure webgunean topatuko duzue zalantzarik izatekotan horiek argitzeko. Garren olatuaren kudeak eta dugu gaur izpide nagusia eta iritzi gehiago ere jaso ditugu alor politikotik pandemiaren kudeak eta eskasa salatu du EH Bilduk. Eleduna da Bakartxo Ruiz.
Aztarnariak eta lehen arretako baliabideak indartzetik urrun, herritarren bizkar ari dira jartzen berriro ere pandemiari aurre egitea eta gure ustez momentu honetan irizpide garbiak gehien behar direnean oso irizpide eta mezu kontrajarriak eta nahasiak ematen ari zaizkie herritarrei.
Aztarnarien kontratazioa geldiarazi dutela eta autotestak egiteko mezua egin izana kritikatu ditu Ruizek. Gobernuari eskatu diote esaterako premiazko laguntza plan bat egin dezan COVID-19-agatik konfinatuta dauden adingaben familientzako. Alderdiak uste du administrazioei dagokiela kontziliazioa erraztuko duten premiazko neurri eraginkorrak bilatzea. Eta martxan jarritako neurriei buruz kosmetikoak direla salatu du EH Bilduk. Izan ere, egoera honen aurrean neurri murriztaileak gogortu ditu Nafarro gobernuak foru agindu berriak jada indarrean da Nafarroako Justizia Auzitegi Nagusiaren onespena jaso ostean eta gaurtik aurrera beraz funtsezkoa ezten jarduera oro gaueko ordu batetatik seietara bitartean itxita egon beharko da ostalaritzan elkarteak peinak eta etxabeak ere eragingo ditu neurri honek irekita daudenean mailetan eserita kontsumitu beharko da eta mai bakoitzen gehienez 10 lagun eseri ahalko dira Covid ziurtagiria egoitza jatetxe hotel edota gimnasioetara ere zabaldu du gobernuak gutxienez urtarrilaren 14 arte izanen dira indarrean horiek ostiral hori barne eta hala urte zargaua urte berria erregeguna denak aldatuko ditu foru aginduak egunak zuhurtziaz ospatzeko eta atzeratu daitekeen dena atzeratzeko eskatu du gobernuak. Eta egoera honen aurrean aldaketa gehiago, Iruñeko udalak COVID terrazei baimena luzatzea onartu du otsailaren 13ra bitartean. Eta badakigu koronavirusak sektore guztietan izan duela eragina eta hori arindu nahian gobernuak COVID laguntzak bideratu dituela, bada horien balantzea ezagutu dugu gaur Mikel Irujo ekonomia eta enpresa garapenerako kontseilariak mandu horien berri.
Guztira 47,4 milioi esan duan bezalaz, beraz, honek esan nahi du konbokatoria deialdiaren 60%-a bete egin dela.
Guztira 2.400 enpresari eta lan autonomo profesionalei eman zaie laguntza kaudimenerako eta zorpetzea murrizteko. Ekonomiaren eta enpresen garapen saiak aurkeztutako 4 eskaeretatik ia hiruri eman die diru laguntza eta urtengo bigarren sei hilekoan kudeatu dira horiek guztiak. Eta Nafarroako gobernuari buruz ari garela urte amaitzea den honetan bi plan garrantzitsu onartu berri ditu Nafarroako gobernuak azken gobernu saioan izan da. Bizikidetza plana eta pertsona migranteentzako lehenengo harrera planari buruz ari gara. Bizikidetza planetik abiatuta, proposamen integrala garatu nahi izan du gobernuak, Ana Oio herritarrekiko harremanetarako kontseilariak eman du jakitera.
Lau urteko plana izanen da eta gobernu akordioaren barruan dago oinarrituta. Gobernuaren apustua argia eta orokorra da. Izan ere ez dagokio bakarrik terrorismoari edo biktima violentzia politikoari, baizik eta orokorren garapen jasangarriko helburuei.
18 milioi euroko aurrekontua izanen du planak eta ia 100 ekintza bildu dituzte sei errealitateei lotutakoak.
Giza eskubideen aplikazioa, iritzi eta ideologia desberdinen identitateen, sexu eta generoen aukeren ikuspegi laiko eta religiozioen, kulturen eta jatorrien arteko bizikidetza, terrorismoaren eta indarkeria politikoaren biktimen eskubidea aitortzea eta aplikatzea.
67 erakundek eta 300 norbanakok hartu dute parte bizikidetza planaren garapenean, orain gobernuak onartu duela, plana parlamentuan aurkeztuko du Ana Oio kontseilariak berak parlamentuko taldeen artean ere adostasuna bilatzeko. Eta bigarrenik, Nafarroak lehenengoz pertsona migranteentzako harrera plana izanen du. 5 urteko iraupenekoa izanen da eta helburua Nafarroa harrera leku izatea haien herrialdeak uzten dituztenentzat hori izanen da. Eduardo Santos migrazio politiken kontseilaria da.
Oso lotuta dago Nafarroan dagoen errealitatearekin. Bakizue, Nafarroako errealitatea etorkinen errealitatea dela, sei Nafarroatik bat jaio egin da edo bere jatorria bertze herri batean dago. Eta horrekin lotuta joan behar dira gure politikak.
Marko metodologiko eta operatiboa garatu nahi izan du gobernuak generoa eta intersekzionalitatea kontuan hartzen dituena. 54 jarduera hartzen ditu bere gain planak eta horien artean bi nabarmendu ditu kontseilariak.
Haien artean, nik azpimarratuko nituzke bi, datorren urtean arreta zerbitzu bakarra ginen dugula, migrante guztia joan daitez nolabait informazioa eskuratzeko eta nolabait bere prozesua hasteko modu erraz batez, ez dira alde batetik bestera joanen, baizik eta toki bakar batean Nafarroko administrazioak emanen dizkie nolabait informazio guztiak eta harrera, benetazko harrera instituzional bat emanen die, eta bigarrena da indartu behar dugula hizkuntza trebatzeko tresna.
Nafarroak lehenengoz, harrera leku izateko pertsona migranteentzako harrera plana izanen du 13 milioi euroko aurrekontua izanen du plan honek. Hori Nafarroako gobernuan, Iruñeko udalari begira jarriko gara orain, bihar goizean eginen dute eta urteko azken osoko bilkura eta aurrekontuak eztabaidatuko dituzte horretan. EH Bilduk zinegotzi denak izanen ditu, eta beraz Navarra Sumak ezinen ditu aurrera atera prestatu dituenak. Josu Ganuza, gaur Joseba Siron eledunarekin mintzatu zara.
Bai, Hiriburuko Euskal Herria Bilduk 2021an hiriburuan eginiko inbertsioak baloratzeko prentzaurreko egin zuen atzo, gaur gurean izan da Joseba Siron. Eta argi du oposizioak bat egin behar duela hiriburuaren herritarren alde egingo duten inbertsioak garatzeko. 2021garren urtean eginiko inbertsioei dagokienez, azaldu du aurreikusitako gastutik 13 milioi behintzat ez dituela gastatu Navarra Sumaren gobernuak. Eta legealdian soilik ez, bi legealditan Enrique Maiak lehen aldiz aurrekontuak bideratzeko aukera izan duela nabarmendu du oposizioko alderdi nagusiaren buruak Joseba Sironek.
Maia jaunak lehenengo aldiz aurrekontuak izan ditu, Montoro legea bertan bera utzia, eta, en fin, inoiz baino diru sarrera handiekin bere inbertsioetatik 20% getitu dela inbertitu gabe. Hori benetan latza eta benetan grabea da.
Aurreko astean hainbat edabitan alkateak berak eta PSN-eko Maite Esporriñek eginiko deklarazioak oinarri hartuta, aurreikustekoa da astearden urteko kontuak ere onartuko ez dituela Iruñak, eta beraz aurtengoak luzatu beharko dituzte. Hala ere, Navarra Sumak 2022-rako eginako proposamenari azpiloko politikoa dela iritzi dio Joseba Sironek, udala Nafarroako gobernuarekiko aurrez aurre jartzeko. Gainera, EH Bilduren zinegotziak uste du ez dutela berrikuntzarik ekartzen.
Biharkoan beti bezala, pues Navarra Sumatik egingo duten diskurtsoa izango da irreala, irrealak diren enean baita ere haien aurrekontuak, ez? Egin dituzte aurrekontu errepikakorrak eta gainera irreala.
Horregatik berretsi du atzoko agerraldian PSN-eri eta gero Abairi luzatutako deia, gehiengo aurrerakoiak luzatutako aurrekontuei erantzitako inbertsioen bidez hiriaren norabidea aldatu ezan.
2020an gertatu zen moduan aurrekontu horiek ez ziren onartu, baina gero udaletxe barruan dagoen gehiengo progresista atera zituen proiektu importanteak. Urte horretan inbertitu zen dirua izan zen Maia Jaunak bere aurrekontuetan aurre ikusitakoa baino.
Modu honetan legealdiko lehen urtean bezala, azken aurreko urteari helduko dio Iruñeko udalak.
Eskerrik asko Josu, aholku interesgarri batzuk orain eta berehala albiste gehiago.
Iruñerrian gaur.
Pasen denok! Eman bidea Euskal Herria irratiare!
Euskal Herria irratia!
Inkestagile galdetzen badizute, esan ozenki, Euskal Herria irratia entzuten dut eta arronago!
Baltzenekien kakaoaren munduko ekoizpenaren 43% boli kostatik datorrela, non milioi bat adingabek baino gehiagok matxeteak erabiliz eta beste zeregin arriskutsu batzuk eginez lan egiten duten. Alternatibak badaude, bidezko merkataritzako txokolatea goxoagoa da. Gaztelu plazako azokan aurkituko gaituzu. Proklade Janapai, Anai Arteko Herriak eta Setemek jai zoriontsuak opa dizkizuete.
Mus.
Ez da musik.
Paso.
Paso.
Enbido.
Hiru gehiago.
Bost gehiago.
Hogei.
Hogei? Hogei tabi izango da.
Ez, hogei. Aurten biltokik hogei urte beteko ditu.
Hogei urte txantrean euskara biltzen.
Bai, euskara biltzen.
Horixe, Euskaldunon biltokik 2022an hogei. Eta zuei ere zorionak eta urte berri hon.
bnb.com 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 Horrela entzuten da bnb-ren online denda berria. Bertan era guztietako eskaintzak aurkituko dituzu zure enpresa oparirako, promoziorako, merchandisingerako, kirol ekipamenduetarako, lan jantzietarako. bnb.com 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 Sartu eta liluratu. Betiko tokian ere aurkituko gaituzu Mutiloako industrialdean.
Gaur abenduak 29 egun ditu, atzo 28 zituen, inuzenteen eguna izan zen, eta ohikoa izaten da egun horretan gezurrak diren albisteak zabaltzea sare sozialen bitartez. Bada albistea da, inozoak garela Euskal Herria Irratian, eta horietako bat zeharo, sinetxi dugula. Nafarro oinez aurreratuko zutela kontatu dizuegu goizean, bada ez, ez dute aurreratuko, inuzentekeria bat zen, eta Marta Igoak kontatu digu.
Bai, imaginatuko duzuen bezala alako erabaki bat hartu izanez gero, bueno, beste modu batean emango genuen berri, ez? Ez dakit iruditzen zait, ba, prentxaurreko baten bitartez, edo bueno, ez dakit modu serioago batean, kakotxen artean bada ere, azalduko genuen. Ez da aurreikusi, egia esan ez dakigu urrian ere nola egonen garen, baina ez da egia. Bai, imaginatuko duzuen bezala alako erabaki bat hartu izan.
Marta Igoarekin mintzatu gara Metropoli Foralean hori argitzeko, ez dute aurreratuko, eta faian izanen da Nafarroan ez, oiko urriaren irugarren igandean, 16an izanen da erdian erein lelopean. Eta kultura atala zabalduko dugu orain Iruñerrian gaur albistegian. Literaturari lotuta beste proposamen bat dugu zuentzat, Peio Arginarenak ekarri digu zehazki proposamena.
Iztegi sentimental txikia, pequeño diccionario sentimental, 57 palabras para empezar a amar el euskera liburua, plazaratu dute Regina eta Letizia Salcedo Aizpek. Ilustrazioak Lieban Agoñi Jarnozek egin ditu, azken honekin solastu gara Euskal Herria Irratian gaztelaniaz idatzitako lana da, euskaratik hartutako hitzak bildu dituzte egileen gustokoak diren hitzak, haien inguruko esanaia gaztelaniaz idatzi dute, gaztelaniaren ikuspegitik euskarazko hitzak azalduz Lieban Agoñi.
Beste ikuspuntu batetatik, ez? Euskararekiko maitasuna jasotzeko baliabide polita, entretenigarria, irakurtzeko erraza, oso gertuko idazkera batekin, ez? Bai euskara maitatzen dugunok eta euskaraz dakigunok asko gozatu dezagun liburu bat dela, baina bestetik ere, ba nolabait euskara ezagutzen ez dutenendako oso liburu interesgarria suertatu daitekeela ere, ez?
Liburuan hautatutako hitz guztiak Lieban Agoñi Jarnozek marraztu ditu esan bezala bere estiloan, hitz bakoitzak berari iradokitzen ziona irudikatu, adibide bat, hitz bat, ilustrazio bat azaltzeko eskatu diogunean urdin hitzaz mintzatu zaigu.
Erronka moduan bereziki urdin hitzarekin ilustrazioa garatzeko kostatu egin zitzaidan, ez nekien oso ongi nola egin, eta bueno, erronka polita izan zen, ze bueno, berez kolore bat, urdin kolorea ilustrazio batetan irudikatzea kolore hutsa bakarrik erabili gabe, egia da ere testuak asko lagundu zidala, ez? Nolabait, bueno, horbiltzen zena gero irudikatu alizate.
Gogoratu, liburuaren titulua, izenburua, pequeño diccionario sentimental, 57 palabras para empezar a amar el euskera.
Eskerrik asko, Peio, eta horrela, iristen ari gara albistegiaren amaierara, eta beste albiste bat dugu, agendari lotutakoa, Labagunean egitekoa zen lehenengo kontzertua bertan bera utzi behar izan dutela jakin dugu, osasun egoerarengatik eta arau berriengatik hartu dute erabakia, sare sozialetan azaldu dutenez, gogoan izan bihar zen egitekoa Labagunean, Alde Zaharreko zehazki Gaztelu Plazako gune berrian lehenengo kontzertua Ibilbedi eta Bizaldi izeneko taldeak igo bertziren oholtzara, baina ez da hala izanen, eta bertan bera utzi behar izan dute kontzertu hori. Sarreren dirua Karrikirin itzuliko zaizue baldin eta erosi baduzue, beraz gerturatu Karrikirira dirua eskuratu ahal izateko. Eta azken albiste honekin gure agurra, Iruñerrian gaur albiste izandakoa orain artekoa, bi harritzuliko gara albiste gehiagorekin. Ongi izan entzulea.